galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah 9-ka bisha maaj sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadaalla cusub oo ku saabsan qabashada wadahadalladii doorashada soomaaliya.
haddii aad maaragtay heshiin weysaan den annaguna waxaa idinka goosanaynaa maaragtay taageerada aan idin siinaynay, sababto ah waxaa waaye hadda legitimacy-gii ama maaragtay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedii dhammaaday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii umuuraha maraykanka oo ku saabsan gobolka georgia oo la xadidayo dadka codeeya iyagoo maqan
lagu koobo da-da ah 65 iyo wixii ka weyn qof waa inuu ahaadaa, ama waa inuu qof duryaan ama naafaa uu ahaadaa, ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqo ahaan uga maqan gobolka. saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso falastiin axmed iimaan.
mahadsanid. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsado hoobiyaal lagu qaaday xerada xalane ee qaybta ka ah xindaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho. mid ka mid a dadka garoonka ku sugan ayaa v o eda u sheegay in 5-6 midfac ay kusoo dhaceen xalane ilaa iyo hadda macadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ma aha markii ugu horreysay hoobiyaal lagu weeraro garoonka xerada xalane. dalka uganda ayaa bilaabaya barnaamij talaal guud ah oo waddankaasi ay ka fulinayaan arbacada berri ah 2 maalmood uun kadib markii waddankaasi uu gaaray 100,000 oo xabo oo dheeri ah oo talaalka covid 19 ah oo ay indiya ugu deeqday. uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 964,000 oo xabo oo talaalka covid 19 ah, taasoo qaab deeq ah waddankaasi lagu siiyey. wasiirka caafimaadka uganda jane ruth ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo ay macalimiinta waddankaasi iyo dadka u nugul markaasi xanuunka covid 19 ay ku xigi doonaan. wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer ugandeed talaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga waddankaasi, halka dadka aan muwaadiniinta ahayn laga rabo baasboor. dalka burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii dayso kumanaan maxaabiis ah si loo fududeeyo xabsiyada buux dhaafa ee waddankaasi ku yaala qaaradda afrika. ku dhowaad 5,255 maxaabiis ah oo u dhiganta 40%-kiiba tirada guud ee maxaabiista waddankaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee f b. madaxweyne abarisi nadayeshimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistan ay ahayd tallaabo muhim ah si loo yareeyo tirada faraha badan ee xabsiyada ku jirta loona wanaajiyo xaaladda nolosha maxaabiista. a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuma 5 sano wixii ka yar ay yihiin. wakaaladda wararka a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuman wixii ka yar 5 sano ay yihiin kuwa la siin doona cafiska madaxweynaha, marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka dalka. hogaamiyaasha maraykanka, jabaan, australia iyo indiya ayaa yeelan doona kulan fogaan arag ah toddobaadkan dhammaadkiisa, waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha diblomaasiyadda. ilaa aanan magacooda la sheegin oo ku sugan jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden, ra-iisul wasaaraha jabaan yoshihide suga, ra-iisul wasaaraha australia scott morrison iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra mori la filayo in ay kulankaasi yeeshaan ugu horreyn jimcaha. kulankan la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ay kulmaan waddamada la isku yidhaahdo quad tan iyo markii la sameeyey 2007. quad ayaa loogu talagalay in laga hortago tallaabada gardarrada ah ee isbalaarinta shiinaha ee waddamada asia pacific la isku yidhaahdo. bejiin ayaa diiday quad iyagoo ku sheegay in uu yahay iskuday lagu xakameynayo horumarkeeda. kulankana fargeysoodka ah ayaa dhacay maalmo ka hor inta uu san xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo xogayaha difaaca Lloyd Austin ay san booqan dalka Japan iyo Korea Koonfureed.
Weerar loo adeegsaday hubiyeyaal ayaa lagu qaaday galabta xerada Xalane oo qayb ka ah xeebta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isla markaana saldhig u ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan oo aan ahayn kii ugu horreeyay. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda. Warbixintana waxaa noo haya wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Tiro madaafi ah ayaa lagu weeraray xerada Xalane oo fadhiisinka ugu weyn ee howlgalka AMISOM qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkood ee Muqdisho. Dad goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA inay maqlayeen dhawaaqa madaafi ku dhacaysay gudaha xerada Xalane oo ku yaalla xayndaabka garoonka ee aadde magaalada Muqdisho. Xerada Xalane waa meel aad loo ilaaliyo, waana fadhiisinka ugu weyn ee beesha caalamka ku shaqeeyaan, sidoo kale waa fadhiisinka ugu weyn ee howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Dad goobjoogayaal oo la hadlay VOA waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqa madaafi balse ma isii sheegin qasaaraha ka dhashay. Iyagoo xusay markii madaafiyadu ay dhacday adkayd in dadku banaanka ay joogan qof walba inay meeshu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaga baaso madaafiyadu soo dhacaysay. Ee la ka tirsan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog ururin sida uu dhaceen, balse ilaa hadda loogeen qasaaraha ka dhashay madaafiyo la sheegay in lagu garaa xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Weerarka lagu qaaday xerada Xalane ayaa ku soo beegmay iyadoo hadda socota qabanqaabada shir lagu wadeen oo dhaxmara dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedada, kaasoo ka dhacay teendhada xerada Efesiyooni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor ee gudaha garoonka aadde magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wararka laga helayo ilaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa muujinaya in uu dhacayo wareeg kale oo wada hadal ah oo u dhexeeya hoggaamiyasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray maanta ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland sida ay sheegeen goobjoogayaal, waxaana wali cadeyn taariikhda saxda ah ee shirku uu furmayo. Labada dhinac ayaa isku khilaafsan qaabka loo maamulayo doorashada, iyadoo ilaa xilligan uusan jirin jadwal doorasho oo lagu heshiiyey. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa Muqdisho oo ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo lagu ambaqaadayo wadahadaladii salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, iyadoo gundhigay u tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 sanadkii hore Muqdisho lagu wada saxeexay. Wadahadalada hadda waxaa garowdeen ka beesha caalamka oo dhinacyada isugu keenaysa magaalada Muqdisho, sida ila lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen madaxweynuhu waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer hore casuumaad u diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada, waxaase ka baaqsaday maamulada Puntland iyo Jubbaland tiro 3 jeer dhan. Waxaana kii ugu dambeeyay uu ahaa Muqdisho oo ka furmay Khamiisii la soo dhaafay balse aysan suura gelin. Wadahadalada hadda socda ee Muqdisho la isku keenay wuxuu ka dhici doonaa gudaha garoonka Adeegga, gaar ahaan teendhada Efesiyooni ee lagu soo doortay madaxweynaha hadda waqti uu ka dhammaaday 4 sano ka hor. Waxaana ku wada hadli doona dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, iyadoo door weyn hadda ay ku leedahay beesha caalamka. Haddaba rajaynta leeg ayaa la qabaa wadahadaladan. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Seyni Maxamed Xasan Seynab Siraad oo olay arrimaha haweenka sidoo noola socotay dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay Muqdisho.
Rajada aan qabno runtii aad ayay u tahay in daawada shirar badan oo hore la isku afgaran waayey kan uu noqday shirkii ugu dambeeyay oo lagu heshiiyo, maadaama maaragtay ay wada saarteen guddi teknikaal ah oo kasoo arrinta kasoo maaragtay soo falanqeeyey go-aanna isku soo raacay. Waxaan rajaynaynaa in go-aankaas intay soo dhaafaan ay ku heshiiyaan. Marka runtii anaga rajo aad iyo aad weyn aan qabnaa arrintan ahaydi cusub in dowladda maado iyadoo ah weli la isoo taagan yahay oo aan doorashadii lagu heshiiyeymaqaa la yidhahdaa qodobadeedii oo weli la isoo taagan yahay inuu dowladdu waqtigeeda dhamaaday. Marka waxaan rajaynaynaa in markaan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo ay soo xaranto oo soo afjaranto oo doorashadii la aado oo maaragtay waddanka hore u socdo. Marka anaga rajada aan qabno waa kaas haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed.
Seynab Siraad ayaan weydiiyey doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wadahadallo hore ee fashilmeen xilligana waqti uu ka dhammaaday dowladda arrinta Soomaaliya ay maraysa meel cakiran.
Beesha caalamka waxaa u furan in maaragtay runtii ay ayamahan oo dhan kulli buu la kulmayeen oo way tageen maareeyay dowladayada way la soo hadleen madaxweynaha iyo banka federaalka kulli way la hadleen dowlad caalamkaani waxan qabaa in ay maareeyay sameyn karaan in ay ugu pressure gareeyaan oo ay yiraahdaan hadii maareeyay shii weesaan dan annaguna waxa ay ku goosanaynaa maareeyay taageerada aan idiisiinaynin sababtoo ah waxa way hadda legitimacy ama maareeyay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedi dhammaaday oo hadda waxa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami ah oo kale ma socon karto dowladda Soomaali. Sidoo kale waxa waaye waxyaabo oo aanan degdeg inin baarlamaankuma adisan karo. Marka runta waxa waaye dowladnimadii oo dhan waxa waa khatar ku jirto. Marka caalamkan waxa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wasal ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo jireen
Soomaaliya ayaa xilligan maraysa marxaad kale guura waxaana si weyn la isku hayaa arrinta doorashada iyadoo muranka ugu xoogan haddii ka dhex jira madawga musharaxiinta dowladdu waqti uu ka dhamaaday iyo madaxweynaha maamulada Puntland Jubaland oo ka biyadiida sida ay dowladdu wax ku wada hadda lama oga halka ay saldhigan doonto xaaladda siyaasadeed ee jahwareerka salku ku hayaa arrinta doorashada. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la qaateen gaadiidada kala duwan ee Soomaaliland ugu sheegay inay xukuumadu diyaar u tahay inay ka qayb geliso shirkadaha gaadiidka go'aanada la xiriira cashuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xiriirka wada shaqeynayd ee labada dhinac. Warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulli.
Kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka Soomaaliland ayaa xukunkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xiriirka ay wadaagaan wasaaradahan ama hay'adahan dawladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ay noqdaan kuwa tala ku leh arrimaha miiska lagu goynayo. Agaasimaha waaxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Muuse Yuusuf ayaa tanaanka bixiyay ujeedada shirka.
Ujeedada shirka waxa way sidii saxa u dhisan lahaa wixii fursado jira laga wada hadlayaa wixii caqabadaha ee jira iyadoo iskoob soo tiin durus iska adag tahay oo xanuun lagu jiro diyaar baan nahay haa liisanada ashuraha.
Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay lagama maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyaddu ay wada shaqeyn dhow yeeshaan isla markaana ay tala wadaag ka noqdaan arrimaha ka dhexeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wada shaqeynta labadan geesood.
Adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeennan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino? Matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tale si baanu anagu wax usoo qorsheynoo aanu kusoo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan? Kala wareejintii muha wadamaristii liisan qaadashada liisan bedelkii nidaamyada aynu cashuuraha urursanayno iyo adeega laftigiisa u bixinayna habka liisanka aad u qaadanaysaan abaanu wadnaanu dee ku dadaalanoon isleenahay dee xoogsatada xiimaysta ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dhaadheerna aanay jirin waqtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee la isku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo adeegyadii dowladda.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan buga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
shir lagaga hadlayay arrimaha amaanka deegaanada Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana lagu soo gabagabeeyay kulankii dambe ee shalay magaaladaasi. Shirkaasi waxa ka qayb galay saraakiisha ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waxaana laga soo saaray go'aanno lagu adkeynayo amaanka gobolada Jubbooyinka iyo sidii loo qaadi lahaa howlgalo ka dhana Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray Kismaayo wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlayay arrimaha amaanka ee deegaanada Jubbaland ayaa waxaa diirada lagu saarayay sugidda amaanka guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale looga hadlay waxyaabaha u qabsomay hay'adaha amaanka intii ay socdeen howlgallada lagu xaqiijinayo nabadgelyada ee ka jiray meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahay. Kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta Jubbaland, iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM saraakiilka socotay. Waxaana gabagabadii shirka laga soo saaray go'aanno la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelo badan oo gobolka ka mid ahay. Waxaana saraakiishu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la qaadayo howlgallo ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan. Jeneraal Cabdi Mahdi Cabdisalaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaana shirka markii uu soo gabagabeeyay kadib saxaafadda la hadlay.
Waxaa halkan ku kulmay shirkii bilaha oo arrimaha nabadgelyada ee gobolka Jubbaland, salaam shilal army AMISOM iyo saaxiibada Soomaaliya ay ka soo qayb galeen. Ayaa waxa lagu dhageystay warbixintii bilaadka oo ay soo jeediyeen hay'adaha amniga, taasoo salka ku haysa qiimeyn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowga ka yimid iyo horumarka ay gaareen ciidamadeennu. Waxaa la tilmaamay in laga maarmaanta sanadkan cusub 2021 tahay in si ka duwan sidii hore loo anbaqaabo howlaha amniga. Waxaa hase laga xariiqay inay lagama maarmaan tahay in loo ruqaansado xagga dagaamada aan gacanta ku jirin hadda ee cadowgu uu haysto, sida Jidib iyo Eri Buale ama xagga badhaadhe Buule Xaaji, Yaraa Cabdalle iyo meelaha lamidka ah. Waxaa lagu garwaaqsaday in aan intaa ka badan aan la daawan karin in dagaamadu kala goonaadaan oo kooxaha jidgooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa madow qooqaami qooqaami taabta Doobleys ama Cabdile Birole Buule Xaaji iyo meelaha lamidka oo kale saasoo kale oo dagaamada dhexdooda ku jira.
Kulankan oo bilo ah ayaa inta badan looga hadlaa xaaladaha amni ee deegaanada Jubbaland, iyadoona kulankan gabagabadiisa laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
barnaamij tayleyska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena voasomali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
Wararka ka imanaya dalka Equatorial Guinea ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Bata maalintii Axaddii oo haatan gaareen ku dhawaada 100 qof. Mas-uuliyiinta ayaa qaraxyada ku sababeeyay hub si qaladaad loo kaydiyay. Faahfaahinta warbixinaya wakaaladda wararka Reuters ka diyaarisay waddankaasi waxay noohaya Xuseen Barre Aadan.
Tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xajiid ah oo ka dhacay xeryo militari oo ku yaala dalka Equatorial Guinea ee galbeedka Afrika ayaa maraysa 89 qof. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa ka soo saareen dadka geeriyooday qaarkood. Ugu yaraan 615 qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay. Qaraxa ugu horreeyay ayaa ka dhacay saldhig ku yaala magaalada Bata. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Equatorial Guinea ayaa ka soo xigatay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Tedro Ngema in tirada dhimashada 3 jibaarantay, iyada oo hore loo sheegay geerida 1,100 qof hase ahaatee haatan gaadhay 89 qof. 2,900 qof oo kamid ah dadka dhaawacmay ayaa wali dhaqtarka ku jira. Madaxweynaha dalkaas Theodore Obiang Nguema ayaa sheegay in sababta dhalisi qaraxa ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo qaydiyo waxyaabaha qaraxa. Magaalada Bata ayuu sheegay in badi oo guryaha ku yaala uu khasaare soo gaadhay. Wasaaradda caafimaadka ee Equatorial Guinea ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilmi nafsiga si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jirka oo keliya balse maskaxduna ay u baahan tahay in la daweeyo. Muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkayay meyb tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey. Sidoo kalena waxaa la isla telefishinka TVGA soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mid a isbitaalada dhaawaca la dhigay. Qaraxyada ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaqaalaha Equatorial Guinea oo ah dal shidaalka hodan ku ah uu khasaare badan wajahay COVID-19 dastii iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha waddankaasi si weyn ugu tiirsan yahay. Equatorial Guinea ayaa ah dal uu hore usoo gumaystay Isbaanishku waxaana tan iyo 1997-kii xukuma Theodore Obiang isagoo ah madaxweynaha waqtigan ugu muddada dheer qaaradda Afrika. Tirada dadka ku nool dalkaasi ayaa lagu tilmaamay in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ay sabool yihiin. Dowladda ayaa ka codsatay beesha caalamka in ay ka caawiso baaritaanka dadka qaraxa lagu waayey iyo sidoo kale dib u dhiska burburka. Dowladda Spain ayaa sheegtay in shixinad ka kooban gargaar bini aadanimo ay si degdeg ah ugu dirayaan dalkaasi Equatorial Guinea.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay.
allaha u naxariistay waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday duuliya maxamuud xaaji cilmi oo loo yaqaanay xaaji dhagax oo ka mid ahaa duuliyaashii shirkadda somali airlines. haddaba magaalada melbourne waxaa ku nool maxamed yuusuf cigaal oo isna ka mid ahaa duuliyaashii shirkaddaasi. wariyaha v o a qaaradda australia ibraahim cumar baafu ayuu uga waramay taariikhda marxum xaaji dhagax.
waad mahadsan tahay walaale fursadaanad ii siisay inaan ka hadlo waqti yaroo kooban taariikhda maxamuud xaaji cilmi duuliye sare.
allaha u naxariisteen marxuumka duuliye sare maxamuud xaaji cilmi, dayaraantayadii dadan isla kornay buu ahaa, isku xaafadna aan degannahay. duulimaadkana wuxuu bilaabay 1962-dii wuxuuna ku qaatay treyninkiisa dowladda talyaaniga. wuxuuna ahaa duuliye aad iyo aad u fircoon, watani ah oo aad iyo aad looga qadariyo mujtamaca cidda aviasione. wuxuuna ahaa tababare weyn, kadibna wuxuu ku soo biiray shirkadda somali airline 1973 ilaa iyo burburkii buu joogay. waana nin aad iyo aad watani u ahaa jecel shaqadiisa.
waxaa lagu xasuustaa xaaji dhagax sida uu u maareeyey diyaaraddii la afduubtay horraantii 80-meeyadii taas oo uu duuliye ka ahaa. waa kan mar kale cigaal oo ka hadlaya dhacdadaasi.
dayaaraddu waxay ka kacday muqdisho waxayna u socotay jidda. afduubayaashii baa markay ka kacday muqdisho soo galay kokbitka oo weydiistay inay ku degaan addis ababa. wuu ka yeelay amarkii, si fiican buu u tasarufay. markay degtayna dee halkaas bay waxay la kulmeen dowladdii Ethiopia. sanadkuna wuxuu ahaa 1982-dii aakhirkeedii buu ahaa. muddo yar bay joogeen ayaamo, kadibna waa la soo daayey. wuxuuna kusoo noqday dalkiisii hooyo isagoo guul weyn ka dhaliyay meeshaas. badbaadiyena dadkii dayaaradda saarnaa waxayna u badnaayeen ajnabi iyo
Soomaaliba.
Ugu dambeyn, kumuu ahaa Xaaji Dhagax shakhsiyaddiisa nin ceenkee buu ahaa?
Caa'iladiiniyu ka dhashay, nin waxbartayna waa ahaa, nin watanina waa ahaa, nin aad iyo aad u fircoon buu ahaa, siyaasi weynna wuu ahaa, sidaa darteed dalka kama bixin ilaa burburkii ilaa iyo intuu ka dhinto. Ilaahayna ha u naxariisto asaga iyo familigu ka dhintay. Tacsiibaan uga dirayaa halkan, waxaan leeyahay Ilaahay baan uga baryayaa inuu jannadii geeyo.
Duuliyaashii hore ee Somali Airline ayaa weyn rajo weyn ka qaba inay mar kale cagaheeda dib isugu taagto diyaaraddii Somali Airline. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, goordho waxay noo soo socda barnaamijkii Amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsado hubiyaal lagu qaaday xerada xalane ee qaybta ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Mid ka mid ah dadka garoonka ku sugan ayaa V O A-da u sheegay in 5 ilaa 6 midfac ay kusoo dhaceen xalane ilaa iyo hadda macda qasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Ma aha markii ugu horreysay hubiyaal lagu weeraro garoonka xerada xalane. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamij talaal guud ah oo waddankaasi ay ka fulinayaan arbacada bari ah 2 maalmood uun kadib markii waddankaasi uu gaaray 100,000 oo xabo oo dheeri ah oo talaalka COVID-19 ah oo ay Indiya ugu deeqday. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 964,000 oo xabo oo talaalka COVID-19 ah, taasoo qaab deeq ah waddankaasi lagu siiyey. Wasiirka caafimaadka Uganda, Jane Ruth, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo ay macalimiinta waddankaasi iyo dadka u nugul markaasi xanuunka COVID-19 ay ku xidhi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Ugandeed talaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga waddankaasi, halka dadka aan muwaadiniinta ahayn laga rabo baasboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii deyso kumanaan maxaabiis ah si loo fududeeyo xabsiyada buux dhaafa ee waddankaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaad 5,255 maxaabiis ah oo u dhiganta 40%-kiiba tirada guud ee maxaabiista waddankaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Abareste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistan ay ahay tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada faraha badan ee xabsiyada ku jirta loona wanaajiyo xaaladda nolosha maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuma 5 sano wixii ka yar ay yihiin. Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuman wixii ka yar 5 sano ay yihiin kuwa la siin doona cafiska madaxweynaha, marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka dalka. Hogaamiyaasha Mareykanka, Japan, Australia iyo India ayaa yeelan doona kulan fogaan arag ah toddobaadkan dhammaadkiisa, waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha diblomaasiyadda. Ilaa aanan magacooda la sheegin oo ku sugan Japan, ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra-iisul wasaaraha Japan Yoshihide Suga, ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in ay kulankaasi yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. Kulankan la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee kulmaan waddamada la isku yiraahdo Quad tan iyo markii la sameeyay 2007. squad ayaa loogu talagalay in laga hortago talaabada gardarrada ah ee isbalaarinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific la isku yiraahdo. Beijing ayaa diiday squad iyagoo ku sheegay in uu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulankan afargeesoodka ah ayaa dhacay maalmo ka hor inta uusan xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo xoghayaha difaaca Lloyd Austin aysan booqan dalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Mareykanka. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa aqlabiyad yar ku ansixiyey indis sharciyeed la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashada. Indis sharciyeedkan ayaa loo gudbin doonaa aqalka hoose ee gobolkaasi oo haddii la ansixiyo sharci rasmi ah noqon doonaa. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo waxa ka dhalan kara ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee isla dalka Mareykanka. Maxamed Ismaaciil ayaa marka hore sharxaya doodii shalay ee aqalka sanadka gobolka Georgia.
Maxamed, oo shalay waxay ka hadleen sanadka gobolka Georgia in maaragtay dib loo eego dadka codbixiyayaasha ah ee aan markaa iyagu joogin laakiin ama sameynaya inay hore intayna maalinteena doorashada dhicin inay sii codkooda sii dhiibtaan. Marka doontaasi markii hore 2005 ayaa waxay keeneen maray Republicanka keenay arrintaas oo yiri dadku way codkooda warbixin karaa iyagoon meesha joogin ama iyagoon waraaqo haysanin cadayn saasa hadday maaragtay looga baahnayn inay waraaqooda aqoonsiga inay haystaan. Marka maanta markay ku xumaatay sanadkan doorashadii la sanadkii soo dhaafay doorashadii madaxweynenimada Gaawo Shabir iyo Badili waxay dib u bilaabeen inay arrintaa dib u eegaan oo ay ka noqdaan oo ay markaa yidhaahdaan waxaa qasaba in qofka uunan codkiisa bixin karin waxay yidhahdaan afsankii qof maqan oo kale oo codkiisa aan bixin karin inay noqoto in lagu koobo da'da ah 65 iyo wixii ka weyn qof waa inuu ahaadaa ama waa inuu qof yuriyaana ama naafaa uu ahaadaa ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqo ahaan uga maqan gobolka. Saddexda arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan ay dhiibtaan iyagoon meesha joogin.
Waan gartay Maxamuud Xasan, gobollo lamida talaabada talaabadan ay gobolka Georgia qaaday, gobollo lamida arrintaas sameeya ma jiraan?
Gobollo badan oo isteediyada ilaa 72 meelahaasa lagu qiyaasaa Republicanka ah ee wadanka ay Republicanka isteediyada uu xukumo dhammaantood arrintan way ka siman yihiin. Waxayna doorashadii sanadkii dhowey dhammaatay oo lagaga guuleystay iyagoo ka durulaya ayaa dhammaan waxay sameeyeen sharciyo xadidaya dadka muwaadiniinta ah ee isteediyadooda degan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. State-kan marka Georgia uu sii weynaado oo baaskareeyey arrinta oo aqalka sanadka ah hadda ay baaskareeyeen aqalka hoosena sugaya, marka waa arrin siyaasad ah oo madaxweynihii hore uu abuuray Donald Trump oo doodiisu ay mar walba ahayd annagaa ku guuleysanay doorashadii wadanka ka dhacday laakiin waadala ka dhacay. Marka isdabamarinta iyo arrimaha aan caddayn oo xagga sharciga been noqonaya ayaa ay gadeen, marka isteediyadood oo dhammi way ata waa arrin ay sibo oo Republican u xukumo, waa arrin ay ku midaysan yihiin in ay xadidaan xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ah inuu codeeyo. Marka sharciyo badan iyo professional badan bay soo rogeen oo meesha ka saaraya xuquuqda muwaadinka ee isteedka ku noolaa.
Waan gartay Maxamed Ismaaciil, taariikhda arrimahan oo kale ma dhaceen, waxaana xasuus ma u yihiin wax hore u dhacay?
Ha, halkan gaar ahaan gobolka Georgia waxay xasuus weyn u tahay dadka madowga ah dhibaatooyinkay kusoo mareen inay codkooda ay xaqa u leeyihiin ay dhiibtaan
marka la dooranayo madaxda xafiisyada waaweyn haysa hawo badnaato madaxweynaha iyo gobolka gobolka maamulayada. Marka taasi aad bay maaragtay dadka madowga ah, khaasatan dadka siyaasiyiinka ama kuwa idan sanadka ku jira ay aada uga xumaadeen oo yidhaahdeen waxay nagu celinaysaa taariikhdii madoweyd ee dadka madowga ay soo mareen ee dhibaatada sanado badan haysatay. La filayay in laga baxay, laakiin maanta waxay u la ekaatay inay dib ugu noqonayso taariikhdii madoweyd ee dadka madowga iyo dadka minority kaleba lagu hayay.
Waan gartay. Ilaa iyo hadda Maxamuud Xasan, maxay ka yidhaahdeen xubnaha xisbiga Dimuqraadiga?
Hadda waxaa jira wiilkii lasoo dhaafray sharci HR 1 la yidhaahdo oo ay baas gareeyeen aqalka Congresska ee Mareykanka, kaas oo xadidaya in diidan oo kasoo horjeeda sharcigaas in dadka muwaadiniinta ah ee ku nool isteedyada Mareykanka xayiraad laga saaro inay codeeyaan. Madaxweynaha Mareykankuna xaddi isaguna executive order buu wuxuu kusoo saaray in la ballaariyo oo la daadejiyo oo dhammaan federal agencies-ka wadanka oo dhan wuxuu gaarsiiyey inay arrintan ka shaqeeyaan. Marka dimuqraadigu iyagu mar walba arrintoodu waxa weeyaan in la daadejiyo oo la helo siyaabo badan oo loo odayn karo oo sahlaya qofka Mareykanka ah inuu codeeyo. Marka dimuqraadiyiintu iyagu waxay leeyihiin arrinta waanuna ka dagaalamaynaa hadday Congresska tahay iyo haddii ay tahay xagga maxkamadaha Supreme Courtka ama maxkamadaha kale federaalka, dhammaantood waanu ka dagaalamanaa, waanuna kasoo horjeednaa, waana xuquuqda iyadii oo la rabo in la xadido. Waayo waxyaabaha hadda dhacaya oo la arko waxaa kamid a state-ka Georgia, waxaa la diidan yahay ilaa 9 profession ay soo saareen, waxaa la diidan yahay early voting in la sameeyo oo dadku ay codeeyaan iyadoo maalintii codka aan la gaarin ay sii codeeyaan, qostada in lagu codeeyaa la diidan yahay, ID baa lasoo rogay qofku qasab ay tahay, maqnaanshaha la diidan yahay qofku isagoo maqan inuu coday. Marka waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabo dimuqraadigu ay ku luus garayn karaan doorashada midterm-ka ama ha noqoto ama tan kale ee doorashada weyn soo socota ha noqoto. Marka kulliba waa arrin ay kasoo horjeedaan sharciyo badan ay isticmaalayaan meelo badan ay ka laaban.
Waan gartay. Waana iman doonaa sida ay u saameyn doonto Maxamed Ismaaciilow doorashada xilliga dhexe 2022-ka iyo ti madaxtinimo 2024-ka. Hase yeeshee jamhuurigu amaba Republikaanku ma u egyihiin kuwa ku guuleysanaya tallaabadan ay doonayaan inay ka sameeyaan gobolka Georgia iyo gobolada kale ee uu Maxamuud Xasan sheegay dhowr 20 gaaray.
Wallahi si saadaash ahaan waxa weeye waxay u ekaanaysaa mid sii kicin doonta dadka demokraatiga ah, especially baabuliyaasha sida haweeneyda la yidhaahdo Stacey Abraham oo iyadoo aad iyo aad uga qayb qaadatay kicisana dadka gobolka especially Georgia xataas ahaan. Waxay noqon doontaa mid kusii caqabad weyn kusii noqon doonta republicanka ama xisbiga jamhuuriga ah, waayo waxa weeye waxay agaabuleysaa oo sii kicinaysaa dadkii u maleynayay in Mareykanku ay kasoo kabanayaan ama ay horumarkiisii kasii gaarayaan xagga xorriyadda dadku ay codkooda ku dhiibinayaan, laakiin waxay u noqonayso inay xisbiga jamhuuriga ay dib ugu sii celinayaan dadka waqtiyadii aad uxumaa adduunyadao dhan ba ay la yaabanayd wadanka maaragtay dhinacna ka ah dimuqraadiyad inuu maaragtay adduunyadao dhan ba rabo inuu ka faafiyo ama uu sheego inay say ku dhaqmi lahaayeen wadanka gudihiisana dadkii codkoodii ay xaqa u lahaayeen ayna ku dhiiban karin. Marka waxay unoqon doontaa dhibaato kusii ay isku sii kicinayaan republicanku, waayo maanta shalay waxaa laga reebay 4 xisbiga jamhuuriga ku jira oo iyagu ka taliya ama kasoo jeeda magaalooyin yaryar oo metro Atlanta wax la yidhaahdo nawaaxiga magaalada Atlanta ah oo dadku minority-ga ama dadka maaragtay midoobi iyo dadka kale wadamada kale ka yimid ay ku badan yihiin. Sababtuna waxay cabsida ah, waayo waxaa laga yaabaa hadda u socdaan iyagu in la doorto doorashay ka qayb galayaan. Marka si ayna dhibaato ugu sii noqoneen iyagu waa laga reebay waxa la yidhi waalidinka ee faaligeliyay inaadan codkiina dhiibin dhammaan shalay.
Waan gartay maxamuud xasan, siday haddii ay hirgalaan tallaabooyinkana jamhuurigu ay doonayaan, siday u saameyn kartaa doorashada xilliga dhexe ee 2022?
Waxay u saameynaysaa runtii arrin weyn oo waxay ku keenaysaa xisbiga dimuqraatigu in ay helaan codadkii ay heleen sanadkii lasoo dhaafay ama isteediyo horle ay ku guuleystaan. Dimurgacbay u keenaysaa waana arrin runtii, waayo arrintani waxay taarget garaynaysaa dadka madowga ama dadka kalarka la yiraahdo oo iyagu dhaqanka lagu yaqaano badanaba ama waraaqaha ku qodeeya ama aan imaan meelaha sida looga qayb qaadanayo qofku u imaanayo meeshii lagu codeynayay. Marka iyagu waxay jecel yihiin inay ku codeeyaan waraaqaha ama online ay ku codeeyaan. Marka haddii arrintani ay dhaqan gasho, waxay ku noqonaysaa masiibo weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku dhacday xisbiga dimuqraatiga, waxaana laga yaabaa mar inay waayaan cod badan oo ay isteediyada muhiimka ah ay ka heli jireen, gaar ahaan isteediyada Republican ay ka heli jireen. Isteedka Georgiana wuxuu muhiim hadda u yahay, Linenku wuxuu u sameynaya, madhinaca wuxuu u badan yahay xisbiga dimuqraatiga. Marka arrimahan oo dhammi ay keeni doonaan in xisbiga dimuqraatigu uu lumiyo cod badan oo dadka minoritiga codka kalarka la yidhaahdo.
Waan gartay maxamed ismaaciil, su-aalta lamid a doorashada madaxtinimo 2024, dadaalkii ay Stacey Abraham ay samaysay ii sheegaysay hadda, iyo sida ay doonayaan in dadko dhan ay usoo wada saaraan, qawaaniintani ma dhaawacayaan mise way dadka u ololaya dimuqraadigu waxay heli doonaan in dadka intaa ka dhiman doorashooyinka ay aada u abaabulaan?
Aniga waxay la tahay in maaragtay ay aada u abaabuli doonaan, waayo maanta ma laga joogo wasmiyadii maaragtay wadahadalkii wada xiriirku aada u yaraa, waayo maanta qof walba wuxuu haystaa telefoon ama mobil buu haystaa, mobilkaasoo u ogolaanaya inuu wax walba la socdo. Marka waxay noqonaysaa inay afar sanana way haystaan hadda doorashada kale inta la gaarayo. Marka aada iyo aada bay usii, aniga ahaan fikradayda waxay tahay inay aada iyo aada usii jiceen doonto ay isusii abaabulayaan khaasatan gobolkan Georgia, inay dadkooda sii kiliyaan oo sii baraarujiyaan si ay codkooda u dhiibtaan oona Republicanka kagu soo noqonin gobolka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkan maanta kaga hadalnay aqalka sanadka ee gobolka Georgia oo ansixiyey intiisa sharciyad la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashooyinka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanad maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno federaalisimka. Barnaamijka ku saabsan ee Soomaaliya laga hirgeliyey 20-kii sane ugu dambeeyey ma yahay mid dadka Soomaaliyeed lagala tashtay ama ku salaysan baahi jirta oo dadka Soomaalidu ay qabaan, mise waa wax dusha looga keenay oo aan waafaqsanayn marka loo eego wadamada kale ee federaalka looga dhaqmo oo aan Soomaaliya ka mid ahayn? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo Cabdulmalik Cabdullaahi Ibraahim oo isaguna ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Axmed.
Waxaan salaamayaa bahda V O A iyo dhegeystayaasha iyo ka qayb qaataha igala qayb qaadanaya dooda maantay. Marka kowaad waxaan leeyahay Yasinow, hawshan oo federalism ka Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid loo meel dayay lagana fiirsaday aqoonyahanada Soomaaliyeedna intii aan la meel marin laga arin siiyay oo in badanba ay input badan ama wax soo saar badan ay geliyeen oo laga dooday loona arkay waqtiyada maanta jira in sheyga la yiraahdo dawladda dejinta in ay maanta xal u tahay dhibka badan oo Soomaaliya ama wadamada Afrika haraadiyay in ay ka soo saari karto haday ka soo saarinay dib u kabasho inay ku keenin karto aan aaminsanahay uu ka mid yahay
Dumaalik Cabdullaahi Ibraahim
bismillaah walaal dhamaantiin waalidiin salaamaya VOA iyo dhageystayaasha meel kasta ay joogaan aragtidayda waxaan qaba aniga federalism dawladda Soomaaliya xigmad sideed isaga timid inay aheyn baan aaminsanahay kolka Soomaaliya inta isdishay nin waliba dhinac u qararay umbaa la yiri xagee ugu sokaysaa Soomaaliya suu keen kara hal laga eego xagee ugu sokaysaa Soomaalidu suu keen karaa haddana laga ma eegin federalismka Soomaalidu dhaqanka ay leedahay iyo federalismka adduunka maanta laga yaqaan xagee iska waafaqi karaan xagee iska waafaqi karin lama eegin baahidi umbaa lagu la carade federalism waxaan Soomaali u qalmeynina waa loo keenay asal ahaan aanu diidanayn federalismka laakiin xigmad iska timid ma aha baahidi iyo isdilkiiba waxay keentay xagee loola carada wax adduunka looga dhaqanay oo Soomaalida aanan u qalmeynin oo markii la sii dhameeyayna qabiil ah buu iska noqday macnana aan keenaynin
Dr. Fuad Ahmed federalism kan Soomaaliya sida lagu keenay iyo dadka maamulayay waxa sheegtay in uu yahay wax dadka Soomaalidu ay leeyihiin dad badan oo dhageysanaya ayaa aaminsan wax aan laga fiirsanin oo dadka Soomaalida culays ku ah waana sababta uu shaqeynayay taa maxaa kaleena
waxaan dhigi karaa yasiin oo in mid laga fiirsaday waxaan ugu sababay in haya waxay tahay markastaba umad wax ma wada keento dad u fikir kaga soo curta meelana laga soo qaato xukuumada Afrika maanta jira federalism ka waxa waaye waa shaar la tolo kale waxaana loo toshaa nin kasta oo shaar kale ugu tosha markii Soomaaliya xal wixii loo moodahay aqoonyahankooda ayagoo kaashanaya dad aqoon iyo xeelad dheer u leh systemka federalismka ay oo laga arimo geliyo meelo badan oo lagu shiro waqti badan lagu bixiyo dhaqaale badan wadamo galbeed ha ku bixiyaan laakiin dawladda iyo dawladaha hadda madaniga ah oo jira waqtiyadan waxa la dhigi karaa waa arin ka yimid aqoonyahanada iyo culimaadiinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanan aaminsanahay federaalka oo Soomaaliya maantay inuu yahay mid laga loo meel day lagana fiirsaday aqoonyahanno iyo baraha bulshooyinka idilba in la fiiriyay oo si kasta u tixgeliyeen lana ogaaday inay tahay wax xal u ah burburkii kadib awoodihi military oo kasii horeeyay 9 sano markii la isku soo duuduubo maanta la joogo nin kasta waxa muhiim ah in uu helo shaqo haday tahay haday siyaasad ay tahay hadii ay tahay waxbarasho in loogu geeyo deegaanka uu ka yimid iyo tuulada uu ka yimid inaan la isugu imaanin caasimadaha iyo magaalo madaxeed inaan la isugu imaanin oo ilaa xaafad kasta iyo meel kasta inuu federaalka saameyn ku yeesho ayaan u sababayna maanta waxaan aaminsanahay in bilowgiisa la dareemayo in kastoo la dhigi karo 20 sano la soo dhaafay dib u dhac uu jiro sidii waqtigaas road map-kii la jeexay in laga dambeeyo oo timeline-kii dib looga dhacsan yahay ayaan hadda qiyaasayaa laakiin hadii fursad la siin lahaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshada hadii fursad la siin lahaa in waxaan maanta aaminsanahay federaalka maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan barwaaqada maanta lagu jiro mid ka sii fiican oo ka wanaagsan in la gaari lahaa
Yasiino waxa aan ka hadlayaa anigu ma aha federaal Soomaaliya ma anficimsa yuusan anficin waxaan ka hadlayaa waxa weeye federalismka Soomaaliya maanta lagu dhaxturay wuxuu u baahnaa intaan horta la dhaqin gelin dastuur federaal ah la sameeynin aan la dhigin Soomaali oo qabiil isu dishay in haddana la yiraado gobolaha aad kala degantihiin isu kala nidaamiye ee federaal qaata macnaheedu waxa waaye qaabkii qabiil isu abaabul oo haddana dib isu urursada waaye
taamarku waxa kugu daro Cabdi Maalik haddii dadkii wada heshiin waayey oo meel ku wada nooleen waayey oo colaadi dhacday waxa la yiri markii ay fira timaado warba ishii shacabka saaraa in xal loo arkay arrintaa biyaha ku muuqan
xal haddii loo arkay nidaamka loo maray iyo habka loogu dhacturay Soomaaliya nidaam ka bedelan bay aqoonyahanada sameeyay u keeni lahaayeen waxaan diidanahay federaal maaha laakiin federalismka maanta la dhaxkeenay wuxuu marayaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleed ay isku haystaan nooc jifaa meel Soomaaliya kamid ah
Dr. Fuadow federalismkan Soomaaliya
haatan ka jira ma aha balaney yahay sida muuqato wax dadkii laga la tashay ama dadka saameyn ku leh ee dadka Soomaaliyeed wax badan bay wada hal jinsi waa hal af waa hal diin dadka federaliska qaataana waa dad waxyaabo diversity kala duwan taa ka warran
en waxaan dhigi karaa aniga si qaldan ayaa loo isticmaalaya awoodaha kala duwan han noqoto dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka intaba waxaan aaminsanahay markasta mar hore iyo mar dambe waxaan aaminsanahay federaalka in uu yahay sheyga xalka u ah dibka baahsan oo na ragaadiyay inuu u yahay en arrimaha saaxiibkay en cadmaaligu hadda ka dhawaajiyay oo ah in laysaysto dawlad goboladii iyo dawlad federaalka inay saayaan waxa sabab federaalka kaliya sabab uma aha en xukunka in ninkasta uu xukun isku dhajiyo doonaya en wadamada oo dawladda centralismka ay ka jirto lefteeda ayaa lays qabsadaa oo siyaabo la isku jiijiida tanna waxay uga duwan tahay inay jirin ayaan aaminsanahay aniga
ugu dambeyntii cabdimaalik waxa dhow goor ka hadashay in federaalismku uu shaqayn lahaa laakiin qaabka loo dhigay iyo sida loo isticmaalay ay tahay qaab qabyaaladi ka muuqato oo dadkii lagu kala qoqobayo oo aan ahayn nidaamkii federaalka nooca doonaysaa muxuu yahay xalahaan
intaanan xalka ku laabanin waxaan ku cadaynayaa maanta federaalka uu walaalkay ka hadlaya leeyahay soomaaliya lagu xukumaya maanta sideed sano afartii lasoo dhaafay iyo afartii ka horreysay waxaa lagu dhici leeyahay in muxuu ahaa dastuurkii kumeelgaarka ina dhammaystiro waxa keenayna waxaa weeye baarlamaanka meesha fadhiya haddii dastuurba lasoo qaada nin kastaa jifadiisi buu ka fikirayaa waxay ahayd marka soomaali in noocan qabiilka laga soo dhiso la mobilize gareeyo markii ay ogaadaan waxa guudliisa leeyahay iyo waxa gaar loo kale leeyahay marka kadib ahayd in federaal la keeno xalku waxa weeye ani waxaan aaminsanahay federaal waxa keliya soomaali isku xukumi karto inuu yahay yes laakiin waddadiisi ha loo maro dadka ha la mobilize gareeyo ha la dhiso ha la baro gaa wuxuu yahay federaal marka kadib la dhaqangeliyo
ugu dambeyntii dr faad axmed maxaad halka u aragtaa qaabka federaalka si dadka soomaalidu ay una fahmaan uguna dhaqmaan
aniga waxaan qabaa in federaalismka wuxuu ku taabageli karo inay tahay in bulshada qeybaheeda kala duwan mid siyaasi mid arrimaha bulshada qolo kastaba in laga la baro loo tusaaleeyo wanaagga uu leeyahay iyo xumaanta uu leeyahay federaalismka laakiin mar kastaba waxaan ayidayaa aniga in baarlamaan ha noqoto dadkeena weli aqoontooda iyo wacyigooda waa hooseeyaa la dhihi karaa waana dad wacyigooda soomaalida waa dad firfircoon laakiin waxa waaye haddii loo tusaaleeyo dadka laga tuso shay kastaba angalka wanaagsan ama goolada wanaagsan laga tuso in shaygan inuu hormari karaan aaminsanahay markaana waxaan leeyahay bulshada qeybaheeda kala duwan ha loo tusaaleeyo tusaale wanaagsan sida uu u shaqayn karo federaalism iyadoo loo furaayo indhaha caalamka
ad ayaan u mahadsantahay kuwaas waxay ahayn dr faad axmed oo isagu ku xeeldheer arrimaha maaliyadda iyo siyaasadda iyo cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isaguna ku xeeldheer xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda doodii gaabna inta aynu joogto intii nabad kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay markana dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegeysanno
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka iyadoo saraakiisha milatariga ay ka falcelinayaan barnaamijyada nabadeed ee looga soo horjeedo afgembigii milatari ee 1 Febraayo. Ayaa xoogaga amniga ee Barma waxa ay rasaas ku fureen 20-kii Febraayo magaalada Mandalay, halkaas oo ay ku dileen laba ruux ayna ku dhaawaceen darsano. Laba qof oo kale ayaa lagu dilay howlgallada milatariga. Dowladda Mareykanka oo ka jawaabaysa gacanta adag ee milatariga ay kula dhaqmayaan mudaaharaadayaasha ayaa waxaa shakhsiyaadkii cunuqabateynta ay horey ugu soo rogtay ay ku dartay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan taliska Barma, kuwaasoo kale ah Muang Muang Kyo iyo Mo Min Tun oo ku jira golaha maamula dalkaasi. Cunuqabateynta ayaa ka dhigan in labadaasi xubnood la xayirayo wixii hanti iyo masaalix isugu jira ee ka yaala gudaha Mareykanka. Sidoo kale dadka Mareykanka ayaa laga mamnuucay inay si shaqsi ah ula macaamilaan labadaasi sarkaal oo dana ay isdhaafsadaan. Cunuqabateyntan ayaa imaanaysa iyadoo 11-kii Febraayo horey loogu soo rogay 3 shirkadood oo wax-soo-saar oo Barma ay leedahay iyo 10 saraakiil milatari oo hore iyo kuwa hadda shaqeeya isugu jira oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka xoogga ahna hogaamiyaha afgembiga ee dalkaasi General Ming Ong Hang. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa cambaareeyey weerarada arxandarada ah ee ciidamada amniga ay ku hayaan mudaaharaadayaasha aan hubaysnayn, isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey soo qabashada iyo xariga joogtada ah ee lagu hayo boqolaalka siyaasiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo dadka sida nabdoon u mudaaharaadaya. Blinken ayaa taageero xooggan u muujiyey shacabka Barma, kuwaas oo si geesinimo leh isugu soo baxay guud ahaan dalkaasi si ay uga hor yimaadaan afgembiga milatariga ayna codkooda ku muujiyaan rabitaankooda dib u soo celinta dowlad dimuqraadi ah, nabadgelyada iyo sharciga iyo kala dambeynta. Banaanbaxyo ku dhowaad maalinla ah ayaa hareeyey Barma tan iyo intii taliska milatariga uu xukunka qabsaday, iyadoo 900,000 oo dad ah isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi. Milatariga Barma ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo muddo sanad ah soconaysa, iyagoo xabsi guri ku xiray hogaamiyihii dalkaasi ee Aung San Suu Kyi, madaxweyne Win Myint iyo mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka rayidka. Mareykanka oo si dhow ula shaqeynaya saaxiibadiisa iyo isbaysiyadiisa ayaa hoosta ka xariiqay in afgembigii milatariga iyo rabshadihii dhowaan dhacay ay yihiin waxaan la aqbali karin. Mareykanka ayaa yiri milatariga waa inay soo daayaan dadkii la xirxiray oo ay ka joogsadaan inay rabshado dambe sameeyaan, isla markaana ay xukunkooda ku beddelaan dowlad si dimuqraadi ah loo soo doortay. Xogeye Blinken ayaa ugu yeeray milatariga iyo booliska inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan dadka sida nabdoon u banaanbaxaya, ayna si degdeg ah u sii daayaan dadkii sida sharci darrada ah loo xirxiray, iyo sidoo kale inay joojiyaan weerarada iyo cabsigelinta lagu hayo wariyaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka, isla markaana ay soo celiyaan dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. Mareykanku waxa uu sii wadayaa inuu kala shaqeeyo xulufada ballaaran ee caalamiga ah in la xoojiyo la xisaabtanka kuwa mas-uulka ka ah afgembigii milatariga iyo rabshadaha. Kama kaban doonno inaan tallaabo dheeri ah ka qaadno kuwa qalalaasaha kicinaya, isla markaana baabi'inaya rabitaanka shacabka, ayuu ku dhawaaqay Anthony Blinken, wuxuuna intaasi ku daray inaysan taageeradooda ka joojin doonin shacabka Barma. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.